Saludsod dagiti agtutubo. Kasanon no saandak akayat akadwa?
Masapul nga agbalin ka akas iti dadduma. Tanu saan, awanto ti gayem mo. Saan na naragsak ti biag mo ken awanto ti masakbayam. Kakaasi ken naliday kanto. Carl.
Sobra kadi dayta? Siguro. Ngumadda dagiti tattao ang mga ramit iti amin tapno saanda ang mapadasan ti kasitimbaga ni Carl. Kasta ka kadi? Matulungan na kada ito yung artikulo tapno masursurum tinasaysaya at apamayan ang makigayam. Apay akayat dagiti tattao nga awatan ida ti dadduma. Gaputa di da kayat ti maipwera.
Iti social media, makakita ak kadagiti picture ti may sa grupo nga amamok ana panagpasyar adida kinawis. Isu ama pampanunot ko no adda kadi madikanyak. Ketjak maikat iti panunot ko abaka talaga adidak kayat akadwa. Natalie.
Panunotem. Nariknam ka din nga iperpera na ka ti may sa agrupo dagiti tattao? Adda kadi inaramid mo tapno awaten da ka. Gapot adida kayat anay dumada.
Sana kayat dagiti naganak ko nga dasalpon ko. Nadamagan digiti padak at teenager no anya tinumber ko, kit ibagak nga awan cellphone ko, ibagada. Talaga, mano taon mun? Na ibagak at 13, maasyan da kanyak, Mary.
Panunutem. Anya ti parparit dagiti naganak mo, a makagapo amariknam a naidumakay ti sabsabali. Anya ti reaksyon mo iti data a restriksyon. Gapu tadida kayat ti mabuli.
Saan akayat dagiti ka eskwela ak dagijay na iduma ti ugali da, na iduma ti panagsasauda, wenno na iduma ti pammati da. No saan maatultuladan ida, madlaw da dayta, kut ibuli da ka. Olivia.
Panunutem. Napadasam ka din ti saan anasaya at apanakatrato gaputa saan da ka akayat akadwa ti dadduma? Anya ti naramid mo? Gaputa di da kayat amapukaw dagiti gagayam da.
Ikarigatak ti makibagay iti anyaman a grupo a kadwak. Tuladek ti panagsasauda. Katawaak dagiti saan a nakakatkatawa. No adda pagaangawanda, tumultula dakmet, uray amok a makapasakit dayta. Rachel.
Panunutem. Kasano kapatagken ka a magustuan da ka dagiti padam a teenager? Binaliwam ka di ti panagsasao, kengargaraw mo tapnulaan kayat da ka kadwa? Ti masapul ang maamuam. Notuladam ti dadduma tapnulaan kayat da kakadwa, mabalin abaliktad ti resultana. Apay, ngamin, kaadwan na amadlaw ti dadduma no agpampamarang ka. Lalo idi asaandak akayat akadwa dagiti ka klasik no agtultuladak. Malagip ti 20 ti tawen na ani Brian. Nasursurok amay mayat na ipakitam ti natural mo. Gaputam madlaw dagiti tattao no agin kukunakalaeng. Nasaysaya at apamayan. Panunutem manan dagiti prioridad mo. Kuna ti Biblia, siguraduen nyo tinapatpatig abambanag. Filipos 1:10. Isung ay saludsod mo iti bagim. Anya tinapatpatig kanyak. Magustuandak akadwa dagiti tattao ana iduma ti prinsipyo da? Wenno maipakitak no asino ak atalaga.
Awan serserbi ti panangpadas nga agbalin ka akas iti sabali a tao. Saan na makatulong dayta, tapno mas magustuhan da ka ti dadduma, ken saan na ka mapagbalin a nasaysayaat a tao. James.
No aramidem ti amin, tapno magustuhan da ka ti dadduma, saan mo a maipakita no asino ka atalaga. No kasta ti aramidem, posible nga agbalin ka a manang pagusto kadagiti tattao, a sumursurot iti kayat ti sabsabali a pagbalinam. Araramidak idi ti amin tapnulaeng kayat dak akadwa ti maysa a grupo. Uray no mapektaran ti reputasyon ko. Malagip ti agtutubo ngagnagan Jeremy. Impalubos ko a kontrolen dak ti dadduma. Nagbalinak a paspasurot da. Nasaysayaat a pamayan. Amom dagiti patpatyem ken surutem dagita. Imbes nga agbalin ka akas iti kamelyon amang baliw-baliw iti kolor na tapno bumagay iti aglawlaw na. Umisulaan nga ibaga ti Biblia, Diyo suruten ti kadwan no agaramid da iti dakes. Exodo 23:2.
Inkarigatak ang magustuhan ti amin akayat da.
musika, ayayam, bado, pabuya iti TV, klase ti make-up. Pinadas ko ti agbalin akas kadakwada. Panagkunak, nadlawda nga agin ko kuna aklaeng. Uray syak, amok dayta. Idikuan, nagbalinak analiday, ken jakon amuno asino ak atalaga. Jakpayin amuno anya atalaga ti kayat ko, wino ti pampanunutek. Nasursurok asaan nga amin amaamamum, kat magustuan da ka, wino kayat da ka akadwa. Ngumsan na kayat asawun dayta, adikan makigayom. Ikamla ang tibagim iti panawen tapno agmataingan ka. Melinda.
Maapektaran ti ugalim no aramidem ti amin tapno laeng magustuan da ka ti dadduma. Imbaga ti agtutubo a lalaki nga agnagan Chris a napasamak dayta iti kasinsin na. Inaramid na dagiti saan na adating araramiden kas iti panagdroga tapno laeng magustuan isuna ti dadduma. Kuna ni Chris. Naadikto ket dandani na perdi ti biag na. Nasaysaya at apamayan. Adaywam dagiti tattao asaan a nasaya at ipanagsasao ken kababalinda. Kuna ti Biblia, ti makikadkadwa iti masirib, agbalinto a masirib. Ngem ti makilanglangen iti maag, dakesto ti pagtungpalan na. Proverbio 13:20.
No dadduma, mayatmet a makibagay ka ken mangaramid ka iti pamayan tapno magustuan da ka akadwa. Ngam saan ko mga umabot iti punto nga aramidumon dagiti ammum amadi. Awaten dagiti nasayat agagayem no asino ka. Melanie.
Tip. No kayat mo ti makiamammo ken maadan iti baro agagayem, saan laeng adagiti kapadam iti paginteresan ti birukem. Pilyem dagiti kapadam ti prinsipyo, iti moral ken na espirituan. Tikuna dagiti padam nga agtutubo.
Nasaan na kaakayat akadwa ti may sa agrupo, nasaya at apanunutem no apay. Gapu ka di ta saan mo ida akapada iti prinsipyo? No kasta, agyaman ka ta saan da kaakayat akadwa. Emma.
Imbis apaka-stress am apanunutan, no magustuhan da kamatla ang tiyaduma, usaram kit di ti tiyempo ken pigsam, amang sursuro ka dagiti kababalin, at tumulong tapno agbalin ka anasaysaya at atao. No nasingpet ka, kaya't nakakadwa dagiti at tao at talaga akayat mo nga agbalin agagayam. Noah.
Tapno maadda anak iti gagayam, ipakpakitak nga interesado ak kadagiti at tao ken amwek ti kayat da ken ti opinion da kadagiti bambanag. Imbes sa baliwak ti kinasyasinok, akseptare kamabalin na naiduma ti opinion da. Nakatulong day ta tapno maadda anak iti gagayam ang nagduduma ti edad da. Dominic.
Ripaso. Kasanon no saandak akayat akadwa. Panunutin manan dagiti prioridad mo. Anya tinapatpatag. Magustuhan da ka akadwa dagiti tattao asaan anasaya dagiti prinsipyo da? Wenno may pakitam no asino ka atalaga. Patanurem tinasayat a reputasyon. Ken saan mo nga ibain dayta? Di ka agbalin akas iti kamelyon amang baliw-baliw iti kolor na tapno bumagay iti aglawlaw na. Adaywam dagiti tattao asaan a nasaya at ti panagsasao ken kababalinda. Saan met adakes no mangaramid ka iti pamay-an tapno magustuan da ka akadwa. Ngem saan mo nga aramiden dagiti ammom amadi gapulaeng iti dayta. Caption ti ladawan. Adda dagiti klase ti bado asaan mo abagay. Kastamet adda dagiti klase ti tattao asaan amang pasaya at iti kababalin mo.